Clasificouse cómodamente o Maniños para a seguinte ronda da Copa Valdoviño 2, Maniños 4 no partido disputado este sábado. Pablo Mesa, adestrador do Maniños, moi boas.
Hola, moi boas.
Cal é a túa valoración do partido que xogastes en Valdoviño?
Bueno, pues vamos a ver, ten a parte positiva de haber pasado, de haber gañado o partido, de pasar a eliminatoria, pero bueno, ten varias lecturas. A primeira, pois, moi complicada, porque, bueno, cando nos demos conta, os 20 minutos íbamos, pois, 2-0 perdendo, e, bueno, a eliminatoria estaba moi complicada, o partido se puxo, pois, da peor maneira posible, e, bueno, pois, tocou nos, aparte, bueno, con malas sensacións, cun gol en propia meta, coa sensación de que eles estaban, pois, mellor no partido, máis enchufados, cada vez máis solidarios, e a nos costábanos moito, non? Costábanos moito, pois, bueno, facer un pouco o noso xogo e despois tamén, pois, defender esas contras que eles saían con moita velocidade. Estábamos, pois, prácticamente, a ver, fora do partido, fora da eliminatoria, pero, bueno, penso que hubo un punto de inflexión que foi o meter o 2-1, bueno, neste caso, sí, o 2-1, que cambiou un pouco a dinámica, non? Eu vin nese momento as caras dos meus xogadores cambiaron, as caras deles tamén, pois, fixeronlles, bueno, pensar que bueno, que o Maniños, pois, había chegado tarde, pero había chegado. Bueno, a partir de aí tivemos tamén a sorte de empatar o partido pronto, bueno, pois íbamos ao descanso co partido igualado, bueno, digamos que habíamos minimizado os erros. Na segunda parte sí que penso que fomos superiores, fomos mellores, pero bueno, conseguimos adiantarnos, tivemos máis opcións, pero non conseguíamos, bueno, finalizar ou poñer ese cuarto gol que puxera máis distancia e que eles fixera que baixaran os brazos. Entonces, eles, como, bueno, son un equipo moi solidario, moi, bueno, que creen no que fan, é moi difícil, e, bueno, eso fixo que hubiera esa incertidume ata o final, bueno, porque prácticamente o cuarto gol, bueno, xa prácticamente nin conta, porque é o último xogado do encontro. Entonces, bueno, foi sufrido, pero, bueno, ao final, pois, pasamos, que neste tipo de partidos, e de eliminatorias directas a un partido, o que conta é pasar, non hai posibilidad de erro, así que, bueno, nese sentido, pois, estamos contentos.
E cal foi a clave da remontada?
Pois, como xa che dixen, o poder marcar ese 2-1 nese momento, non? Porque, bueno, quedaban, penso que 10-15 minutos para finalizar a primeira parte, xa nos metíamos no encontro, estábamos a un gol na máis, penso que ese primeiro gol que fai Javi Rey, pois cambia un pouco a cara, non? Estábamos anímicamente, pois, moi tocados, porque cando traballas toda a semana preparando un partido, o plan que preparas non é ir perdendo 2-0 cun gol en propia meta os 15 minutos. Que prácticamente o plan de partido que habías traballado toda a semana, pois non vale xa para nada. Ese 2-1 fixo que, bueno, que eles sentiran que o Maniños iba a pelexar ata o final e que o propio Maniños, pois, sentira que podía, non? Bueno, a partir de aí, evidentemente, o 2-2 tamén foi importante, pero penso que no 2-1 eu dime conta de que eles lles mudara a cara, que estaban, pois, moi contentos co partido que levaban, se sentían nese momento que podían gañarnos, e penso que a partir de aí tiveron as dudas, e nós ao mesmo tempo, pois, démonos conta de que podíamos gañar.
Esa capacidade de superación pode servir para a próxima fin de semana, cando se reanuda a Liga. Que bizoño esperas en Maniños?
Bueno, a ver, evidentemente, pois, anímicamente, moito mellor afrontar a Liga non neste momento, pois, sabendo que estás en semifinais de Copa, que tes, neste caso, pois, 38 puntos en Liga, e que a temporada, pois, hombre, o pasar ante a eliminatoria é unha temporada moi boa, boísima, de feito. Entonces, claro, non é o mismo ter, neste caso, a Copa, claro, xa tens que olvidarte dela, porque pasan 3 meses hasta xogar a seguinte eliminatoria, entonces non te pode facer despistarte da Liga. De feito, penso que, se non me fallan as contas, penso que a eliminatoria de semifinais xa incluso coa Liga rematada, o sea que temos agora que afrontar o que a Liga, pero bueno, sí que anímicamente penso que nos debe, se non nos fixo o partido de onte, pois estar alegres, saber que foi un subidón anímico e que a temporada, a verdad, que pinta moi ben, dende agora ao final, porque sabemos que temos unha Liga ilusionante e despois temos unha semifinal de Copa tamén, pois outro ano máis para poder disfrutala, pois penso que eso ten que axudarnos anímicamente. Deportivamente, evidentemente, non ten nada que ver, son dúas competicións diferentes, pero bueno, penso que debe nos facer crecer o que nos pasou onte, non? Penso que para a Liga é que foi un partido moi parecido aos da Liga. Nós somos un equipo que se defendemos e todos se defendemos, pois somos un equipo competitivo, porque se defendemos ben, pois temos xente para xenerar ocasións, para marcar bastantes goles e para facer bastantes chegadas a gol, porque a facemos cada fin de semana. Se somos un equipo que non defendemos, aí temos un problema, porque encaixamos moito, levamos todo o ano con ese problema, e bueno, penso que outra vez o sábado se démonos conta de que realmente ese é o problema que ten este equipo, o tema defensivo. Entonces, bueno, se o partido do sábado fainos mellorar, pois mellor, porque o Bizoño vai ser un rival neste caso, pois que está na parte baixa, que vai vir a Maniños, pois seguramente pois bastante replegados, con moita xente defendendo. Se nós só pensamos en ir para adiante, en marcar, e os defensas non están pendentes de das vixiancias, de saber que en calquer momento nos poden chegar peligro, de que son un equipo que xoga moi fútbol moi directo, que ali o campo deles nos pasou, que tínhamos o partido completamente gañado, en dous centros laterais meternos dous goles e fixernos o frío hasta final, pois vai nos costar, pero bueno, espero que aprendamos do que estamos facendo, que todos sabemos onde están os problemas. Vamos intentar, eu como adestrador e os meus xogadores, espero que teñan esa autocrítica para saber o que teñen que mellorar, e mellorar entre todos para poder gañar o partido de domingo, que é un partido pois moi importante, porque prácticamente cerraría a posibilidade da nosa salvación, non de tipo matemático, pero digamos, penso que con 41 puntos vamos, estaría prácticamente cerciorada, e bueno, a partir de aí, pois a ver se temos a fortuna de darlle a importancia que ten o partido do domingo, porque é moi moi importante para nós.
Pois esperemos que seixa para ben, desde logo. Moitas grazas, Pablo, e feliz día.
Igualmente, un saúdo.